Dambis šobrīd ir drīzāk stiprāks nekā vājāks par iepriekšējo gadu, jo visas darbības, kas tika veiktas iepriekšējā gada periodā pie Dambja, viņas visas tika veiktas ar iespēju viņu tieši stiprināt, nevis kādā brīdī vājināt un atstāt. Līdz ar to ceram, ka problēmas tādas, kādas bija pagājušajā gadā, mūs nesasniegs, bet tas nenozīmē, ka ūdens līmeņi un aplūstošas teritorijas nebūs. Sekojam līdzi, monitorējam līdzi, skatāmies, sekojam mums līdzi, mēs dosim visu informāciju tekoši un raiti.